Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Больш як 50 грамадзян з розных рэгіёнаў краіны адмовіліся ад удзелу ў выбарах у мясцовыя саветы, матывуючы свае дзеянні тым, што дзяржава не мае намеру аднаўляць іх парушаныя правы. Маці Арцёма Дубскага даведалася, што і пасля вызвалення з калоніі міліцыянты будуць прыглядаць за яе сынам. Актывісты партыі БНФ наведалі чарнобыльскую зону ў Чэрыкаўскім раёне.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 22 гадзіны, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Расія і Аўстрыя падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве пры будаўніцтве газаправода «Паўднёвы паток». Дакументы падпісаныя ў суботу ў Вене па выніках перамоваў прэм'ер-міністра Расіі Владзіміра Пуціна з канцлерам Аўстрыі Вернерам Файманам. Па словах Пуціна, Аўстрыя будзе атрымліваць па «Паўднёвым патоку» да 2 мільярдаў кубаметраў газу ў год. Сёння армяне ўсяго свету адзначалі 95-ю гадавіну пачатку масавых забойстваў армянскага насельніцтва ў Асманскай імперыі. Дзясяткі тысяч людзей усклалі кветкі да мемарыялу загінулых у Ерэване, адбылася царкоўная служба. У цырымоніі ўскладання кветак узяў прэзідэнт Арменіі Сэр Саркісян, які заявіў, што прызнанне тых падзеяў генацыдам непазбежнае. Белы дом сёння распаўсюдзіў заяву прэзідэнта Абамы, у якой ён не ўжываў слова «генацыд», аднак назваў тыя падзеі самым страшным зверствам 20-га стагоддзя. Тысячы ўкраінцаў сабраліся сёння ў Кіеве ля парламенту, каб выказаць пратэст супраць дамовы, якая дазваляе Расіі трымаць яе флот ва ўкраіне яшчэ 25 гадоў. На мітынгу былая украінская прэм'ерка Юлія Цімашэнка заклікала супрацьстаяць рэалізацыі дамову, якая, на яе думку, нявыгадная ўкраіне. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергей Нарышкін сёння правёў сустрэчу з былым прэм'ер-міністрам Кіргізстана Феліксам Кулавым. Як паведамляецца, яны абмеркавалі развіццё палітычнай сітуацыі ў Кіргізстане. Раней Кулаў, каментуючы выказванні звергнутага прэзідэнта Курманбека Бакіева ў Мінску, заявіў, што для нас Бакіеў не прэзідэнт, таму ўплываць на сітуацыю ў Кіргізстане ён можа толькі ў адмоўным сэнсе. Роўна 20 гадоў таму Нурсултан Назарбаеў быў абраны прэзідэнтам тады Савецкай сацыялістычнай рэспублікі Казахстан. Галасавалі за яго дэпутаты Вярхоўнага Савета, у той час Назарбаеву было 49 гадоў. Пасля таго, як Казахстан набыў незалежнасць, яго абіралі прэзідэнтам у 91-м, 99-м і 2005-м годзе. Цяперашні 7-гадовы тэрмін кіраўніка Казахстану павінен закончыцца ў 2012-м годзе. Аднак пасля таго, як парламент краіны прыняў папраўкі да канстытуцыі, для Назарбаева зялёнае святло адкрытае і ў наступных выбарах. У Францыі паліцыя аштрафавала мусульманскую жанчыну, якая ехала за рулём у чадры. Паліцэйскія затрымалі жанчыну ў горадзе Нантэс. Паводле паліцыі, чадра, якая мае толькі дзірку для вачэй, абмяжоўвае бачнасць і таму можа спрычыніцца да аварыі. Адвакат жанчыны падаў апеляцыю супраць штрафа, у якой заявіў, што гэта парушэнне правоў чалавека. Інцыдэнт здарыўся на фоне працяглых дэбатаў у Францыі наконт таго, ці трэба забараніць нашэнне чадры ў грамадскіх месцах. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. З вамі развітваецца Алена Ціхановіч.